Да, напоследък си говорихме хубави неща за Бога, нали? Как Господ ни води, как ни обича, как се грижи за нас. И както споменах преди малко, днес искам да си поговорим малко за това, че християнина, който идва при Бог, този, който се покаява и предава живота си на Исус Христос, той трябва да мине едно израстване в неговия живот. Нещо трябва да се изгради. Той не може да остане същия като този, който е бил тогава, когато се е срещнал с Бога и се е покаял. И ще започнем с един-два стиха от второто послание към Тимотей, третата глава, 16-17 стих. Едни много известни стихове. Всичкото писание е Богу вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. И аз лично винаги, когато го цитирам този стих, винаги съм изкушен, така да се каже, да коментирам, че тук има четири неща, за които пише, че всичкото писание е Бог вдъхновено и е за какво е. И тези всичките неща са свързани с един вид научаване нещо. Те не са в смисъл да те успокояват и да те насърчават и да те нали, ласкаят, а казва да се научиш на нещо, да бъдеш поучен, да бъдеш изобличен в това, което не мислиш както трябва, да бъдеш поправен и да бъдеш наставен в правилата. Тоест, те са като един, и четирите неща са като един, като една корекция. Нещо става в твоя живот и Господ с Божието Слово идва при тебе и те коригира. И това е, което искам днес да обърнем особено внимание. И той казва, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. И тук виждаме, че той говори за едно усъвършенстване, за едно преминаване от едно по-долно състояние в едно по-горно състояние, което в израстването на човека ние го наричаме да станеш от малък, нали, да порастеш, да станеш пълнолетен. Нали. На много места в Словото го има това нещо. И така, в 1 Петрово 2 глава, от 1 до 5 стих четем. И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като прижив камък от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, застанете свято свещенство да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа. И така, той тук точно за тези говори, за тези, които са приели Исус Христос, станали са едни духовни младенци, и казва, пожелавайте духовно мляко, четете Словото, за да можете чрез него да пораснете към спасение. И тук той дава една много хубава притча за това какво представлява нашия живот в Христа, как Господ ни взима от света, отделя ни за себе си и докато ние растем, познавайки Него, Той ни вгражда постепенно в един духовен храм. Защото днеска Господ не се занимава с това как изглежда сградата, в която християните се събират. Неговия храм, който той изгражда, са сърцата и душите на тези, които участват в неговото събрание. И така, Господ работи в твоето сърце, за да те направи камък в своя храм. Това е много хубава притча. И къде точно ще те сложи, зависи от него. Той е решил предварително какво да направи с тебе, къде точно да те сложи, може да участваш в това голямо здание, което той изгражда и което е за негова слава. за да принасяме духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. И така, второ Петрово, следващото Петрово послание, първа глава, 3 до 7 стих, четеме. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живот и за благочестие, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила, чрез които се подвиха скъпоценните нами твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество. Сега, ако някой днес се пита, когато един човек предаде живота си на Исус Христос или влезе в Божието събрание, в църквата, в тялото Христо, какво се случва с него или какво всъщност трябва да се случи, защото то не винаги се случва. Тук е едно от нещата, защото ние за да пораснем чрез него към спасение и така, тези неща са ни приятни за слушане. Знаем, че в Исус Христос ние имаме спасение от греха, спасение от съда, който идва към целия свят. Но тук той казва да бъдем участници на божественото естество. И тук ни трябва да разберем, че когато ти влезеш в присъствието на Бога, когато започнеш да живееш заедно с Него, Господ иска да те направи съпричастен на своето естество. Иска по някакъв начин ти да се промениш и да станеш твоето естество да се промени. И ние трябва да разберем това какво означава за нас. Ние трябва да разберем каква е тая промяна, която Господ иска да направи, защото тя е задължителна промяна за всеки един от нас. Както ще видим. И той казва, за да пораснете чрез него към спасение. Това е един от интересните стихове, защото той казва, говори на вярващи, на тези, които си предали живота, той казва, вие трябва да пораснете към спасение. Всеки, който си въобразява, че веднъж като е кръстил и се покаява си предал живот на Исус Христос, повече няма нищо забравено, всичко е окей. Тези стихове ми напомнят, че има нещо, което трябва да научим, нещо, което трябва да се случи още. А пък аз смятам, че има един път, който се върви през цялото време. И така, както сте избягали от произлязото от страсти и разследния света, толкова самата тая причина, така е му, най-се сеща за какво става дума, по самата тая причина, положете всяко старание и прибавете на вярата си, с която сте дошли при Исус Христос, добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си събелобождание, на събелобожданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Виждаме как има едно изграждане. И това изграждане е вътре в теб. И някои биха казали, бе как аз веднага като станах християнин, веднага станах перфектен. Всичко ми беше толкова перфектно, толкова добре се чувствах. Обаче едно е да се чувстваш добре, друго е всъщност да бъдеш съучастник на божественото естество, за да различни неща. И за да станем участници в божественото естество, това не е винаги свързано с това да се чувстваш перфектно. Много често е свързано с това да не се чувстваш перфектно. И така, Исус Христос говори за това нещо по един друг начин. Аз искам да го включа тук. Само да ви обърна внимание, понякога го споменавам. Когато четем Павел посланията, тук четем Петър малко, ще четем и Павел. Знаем, че Павел се слави с това, че понякога обяснява някои неща, са трудни за разбиране. И когато човек чете и нещо не може да разбере, и чете и не може да го разбере, аз винаги имам една препоръка. Остави за малко Павел и другите послания и се върни при Исус Христос. Почти си от Евангелията, какво казва Исус. Опитай се да намериш какво Исус говори за тези неща и там нещата ще станат по-ясни. Защото Исус като ги обяснява, там всичко е... няма възражение, че са нещо сложни нещата, които обяснява. Той ги обяснява точно както ние имаме нужда. Не, че Павел не може. Исус, можем да кажем, че обяснява най-добре духа на нещата. Докато Павел, Петър, другите апостоли, те се занимаваха с църквата, която живееше в света и трябваше да бъде назидавана в ситуацията, в която е тя. И техните получения имаха много практични, много житейски елемент. Докато при Исус, при него много често нещата са чисто в духа. Той обяснява точно в духовна гледна точка как ще бъде, защото когато той дойде пак, само това, което той обяснява, ще остане. Всичко останало, което е свързано с земния ми живот, ще отпадне. Всички те обяснения, които сме имали нужда да ги знаем, докато сме на тази земя, те ще отпаднат, защото когато дойде Исус, Бог ще бъде все все. И така, той казва, не дейте си събира съкровища на земята, където молеци раздат и изяжда, и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молеци и раздат и изяжда, и където крадци не подкопават, нито крадат. Това е в Матей 6 глава 19-21 стих. Казва, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето. Тук Исус Христос ни казва духа на нещата, които се случват. Той говори на онези, които искат да слушат Бог. Ония, които искат да вършат Божията воля. Той казва, събирайте си съкровища на небе. И той говори на други места, какво означава това. Но виждате как става дума за това, че ако ти правиш това, което Господ иска, ако ти внимаваш на това, което Господ иска и се стараеш всеки ден да го изпълняваш, ти не можеш да го изпълниш винаги, но се стараеш всеки ден, ти започваш да трупаш едно съкровище. И когато го понатрупаш, твоето сърце се обръща. Твоето сърце се обръща от този свят и започва да бъде повече в Божието царство. И с това натрупване на това съкровище става все по-лесно и по-лесно да вършиш това, което Господ иска от тебе. Защото когато сърцето ти е там, където Господ иска то да бъде, тогава ти по-лесно вършиш това, което Господ иска от тебе. Нали? И това е нещо, което се трупа. Това е нещо, което се израства в него. Тук има една друга заблуда, която понякога цари в църквите, че човек вече като дойде при Бога и вече всичко върви нагоре и само нагоре. Има много падения в живота на християнин и те основно са свързани с това, че той не си трупа това съкровище, което Исус Христос казва да трупа. И понеже не си го трупаш, твоето сърце постепенно, не спомняте причата за сияча. Нали? Радваха се, имаше едни деца, радваха на това, което на благовестието. Обаче постепенно грижи и всеки други неща ги отделяха от Небесното царство и те отпадаха от вярата. Така че ние имаме едно задължение да трупаме нещо. Имаме едно задължение да растем. Имаме едно задължение да се променим, да се променяме по някакъв начин, докато сме заедно с Бога. И ние трябва да внимаваме на това нещо. В Римляни, в 14 глава, 19 стих, тук просто искам да ви дам, вече започнахме Павел да го цитираме, някои неща, които са свързани с това израстване, които ги има в Словото, където се говори за това нещо. Той казва и тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. И тук става дума за същите това, за поука, за изобличение, за поправление, за наставление, което четяхме във 2 Тимотей, 3 глава. И тук виждаме, че когато аз общувам с братите и сестрите си в църквата, пък дори извън църквата, аз трябва да внимавам и трябва да търся това, което правя, да бъде полезно за тяхното назидание, за тяхното израстване, за тяхното наставляване, за тяхното поправяне. Обаче аз мога ли да бъда съзнателно да се участвам в това нещо, ако аз самия не приемам за себе си да бъда получаван, да бъда назидаван, да бъда поправен, да бъда изобличаван, за да мога да порасна, да мога да премина от това състояние първоначално на младенец, който съм бил, когато съм се покаял, до това състояние на пълнолетен, който познавам достатъчно добре Бога. Накрая ще разберем какво означава това да става, да познаваш достатъчно добре Бога. Ако аз самия не мога да правя, аз не мога да способствам за това нещо да става с някой друг. Това е в пълно съгласие с притчата за треската и за гредата, нали? Оня, който иска да извади треската от окото на брат си, а ето греда в неговото око, трябва първо да извади гредата от своето око, за да види ясно как да извади треската от окото на брат си. И така, в Евреи 13 глава 20-21 стих. А Бог на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е издигнал от мъртвите великият пастир на овцете, нашия Господ Исус, дано ви усъвършенства във всяко добро нещо. Той пак казва, дано да ви усъвършенства, за да вършите неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред него, пред него, чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във вечни векове. Амин. Ефесяни 4 глава 11 до 16 пише така. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а на други пастири, а други пастири и учители. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, което е църквата. Тези всички да слушат за назидание. Виждате ли? С цел да се усъвършенстват свети, докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Тук в тези стихове има малко екуменизъм. Нали? Има една голяма истина. Затова, че ние се различаваме. Има такива църкви, онакива църкви. Едните проповядват едно, другите проповядват нещо малко по-различно. Едните казват така трябва да бъде, другите не трябва така да бъде. Този стих ни казва следното нещо. Ние всъщност всичките би трябвало да сме една църква. Но още не сме пораснали. Не сме станали в пълнолетното мъжество. Защото ако станем такива, тогава няма да има разлика между нас. Разликата е, защото още сме малки. Нали това казва този стих? Защото ако всички пораснем, всички, той да не казва пораснем, докле всички достигнем в единството на вярата. И това не е само въпрос на различни църкви, различни доминации. Вътре в Саба, във всяка една църква, според мен има много хора, които един мисли някои неща така, да мисли някои други неща иначе. И въпросът не е в това да си обясняваме кой е прав, кой е крив, а да се стараем да растем. Решението, което Божието Слово ни дава на тези неща, е да се стараем да растем, да познаваме повече Бог. Защото толкова повече, колкото растем, колко повече го познаваме, толкова можем да примирим различните мнения, да кажем, можеш и така да разсъждаваш, обаче във всъщност основата, в която стъпваме и аз и ти е същата. И ако ние внимаваме на основата, а не на това, което смятаме за по-важно, хем ще бъдем на един дух, хем ще знаем по-добре, ще познаваме по-добре Бог. Затова и като ви казвам, вършите се при Исус Христос, защото Исус Христос проповядва духа на нещата. В апостолите понякога ще видите буквата, ще видите злободневието, ще виждате нуждата от това конкретно в ситуация, какво трябва да се прави. При Исус Христос ще видите Словото, което идва от Бога, което носи духа на всичко това, което трябва да знае. И така, докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество. Това също е нещо много, много хубаво, защото ако ние днеска не можем да се разберем за нещо, ние имаме нужда да познаваме повече Исус Христос. Във всеки момент, в който има някакъв конфликт между нас или пък между нас и някой друг, това автоматично означава, че ние имаме нужда да познаваме повече Исус Христос. Той е този, който примирява всички с Бог. Няма значение какви са. И аз ако отида при него, ако той ме научи как се примирява всеки един човек с Бога, аз ще знам много добре онзи, с който не мога да се разбера в момента, как той трябва да се примири с Бога, защото аз вече съм го направил. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди в лукавство по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Виждате ли как ние всички имаме да растем, и целта да пораснем, всички се движим заедно и се приближаваме към Исус Христос. Колкото повече се приближаваме към Него, толкова повече сме пълнолетни, толкова повече сме в единство в вярата, толкова повече няма разногласие между нас. Защо нямаме разногласие? Защото не познаваме вече по различен начин Исус Христос, а го познаваме по един и същи начин. Просто го познаваме повече. Защото в нашата си глава какво правим? Ние го познаваме малко, останава част, която не познаваме, ни се въобразяваме. Колко повече се приближаваме, той толкова повече премахва от нашите заблуди, нашите предразсъдъци за него сами и толкова повече виждаме истински Исус Христос. Всяка една църква, повярвайте ми, нашата и която и да е друга, тя вижда участие в Исус Христос и тя си го представя по един особен начин. И до някъде знам, че Господ се радва на това нещо. Той ни обича всичките такива, каквито сме и според мен той намира радост във всяко едно събрание, но той винаги иска това събрание, откъдето и да е тръгнал, откъдето Господ и да го е събрал, каквито и особени християни да е събрал това събрание, той иска всички да ги направи да познават напълно Исус Христос, да пораснат в съвършенство познаване. Не? Да порастват. Какво беше? Някакъв конгресът на Христовата пълнота. Пълнолетно мъжество. Единство на вяра. И така. Но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързвано чрез доставането от всяки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за свое назидание в любовта. Тези стихове, те са четат по колко? 7 пъти. Не можем да сванем напълно това, което Павел иска да ни каже в случая. Но според мен има един проблем, който идва и от факта, че се превежда този текст от един език на друг език. И той също ни каже, че всички ние сме част един на друг и че всеки един от нас съобразно с растението на тялото и нуждите на тялото, той допринася за това ние всички да растем, да се назидаваме. Че ние всички сме един организъм, който работи заедно. Всички части работят заедно, не всеки сам за себе си. И това, за което всички части работят, е цялото тяло да се назидава в любовта. Така, например, може да има някой, който Господ да не му дава да е много благ, да е много мек, да е по-такъв рабат в отношение с останалите. Той как помага за назидаване в любовта? Как помага за израстване на тяло?
Изгражда
търпение
в другите.
Изгражда търпение в другите, например. Така, защото ако ние не се научим да обичаме брати или сестра си в събранието, които не ни харесват как се държат по някакъв път, какво остава да излезем в света и да обикнем някой, който дори не обича Исус Христос още? Слава на Бога, Той ни е събрал и, нали, той, и това от нещата, за които сме събрани заедно, да се научим да се назидаваме в любовта и да започнем от по-лесните гласове вътре в църквата, за да може да отидем и по-нататък и в университета, ако може. На някакво по-лошо място. Okay. И така, цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставането от всяка става, според съразмерното действие, изработва растението на тялото. Така. От когото обаче, 16 стих казва, от когото цялото тяло сглобявано и свързва. От кого е това? От Исус Христос. Исус Христос сглобява и свързва цялото тяло. Днес, ако ти искаш да работиш за назидаването на тялото, искам да ти кажа, че ти не можеш да го направиш. Ти не можеш нищо да направиш. Трябва Исус Христос да те използва за назидаването на тялото по начин, по който Той иска, не по начин, по който ти смяташ, че трябва. Така че, искаш ли да допринасяш нещо за тялото Христово, отиди при главата и питай какво трябва да правиш. Нали? В 1 Коринтяни 3 глава, 1 до 3 стих пише, тук Павел говори за своето апостолство, за своето участие в назиданието на тялото. Той каза така. И аз, братя, 1 Коринтяни 3 глава, 1 до 3 стих, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. Вижте ли той как ти поставя нещата? Когато ти повярваш и дойдеш при Исус Христос и се родиш отново, ти си младенец в Христа. Обаче той каза, ти си още плътски. Има още много неща, които ти ги разбираш по плът. Има едно нещо, което трябва да извървиш един път, който те излиза, да можеш да ги разбираш нещата по дух, за да станеш духовен. И ние трябва да си даваме сметка всеки път за това нещо. Защото е много лесно да решиш, че си духовен. Нали, ние го имаме този недостатък. А всъщност, ние не само, че започваме плътски във вярата, а много често и много по-късно, след като сме започнали, пак изпадаме в едни плътски състояния. Той ли говори тук на хора, които току-що са повярвали? Той иска да им говори на фокато на хора, които са повярвали доста време. Казва, обаче не можах. Искаше ми се да говоря на вас като на духовни, обаче не можах. Но на плътски като на младенци в Христа, с мляко ги храних, не с твърде храна, защото още не можете да го приемете, а и сега още не може. Виждате, тя казва, мина време, говорих ви за тия неща, и сега още не може. И тия неща, да, трябва да разберете, те ги има. Те не са в другите църкви, те са в нас самите. Нали, ние трябва да изпитваме нещата, да видим добре, аз наистина ли живея по дух, както Господ очаква от мен, и още съм плътски. Понеже и до сега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпър, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки? Гледайте ли това, което ви говорих преди малко? Това, че когато ти видиш, че имаш разногласие с някой, че не можеш да се разбираш добре с него, ти имаш нужда от... имаш нужда да отидеш при Исус Христос, да разбереш как се поправят нещата. Да го познаваш по-добре. Галатяни 4 глава 19 стих. Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Това е едно от най-добрите описания на израстването християнина. Според мен, той казва, Исус Христос трябва да се изобрази в теб. Трябва хората, като те виждат какво правиш, да виждат това, което Господ прави. Макар и да не го съзнават. Макар и понякога път да не успяваш да им изявиш, че това е Бог, който го прави. Но всъщност това трябва да виждат. Господ иска света да вижда в тебе Неговия си. Което едно от най-хубавите свидетелства за това беше в ония случай, когато доведоха при него една жена хваната в прелюбодейство. Самото прелюбодейство пише. И му казаха, според закона трябва да бъде убита с камъни. И Исус Христос тогава, това е едно от местата, където той изяви напълно Божията слава. В ситуация, в която никой друг не може да си представи, че е възможно. И му каза, да, наистина, според закона тя трябва да бъде убита с камъни, обаче онзи, който осъжда, той трябва да бъде свят. Той трябва да бъде праведен. Не може престъпник да съди престъпника. Който от вас няма грях, нека да дигне ръка срещу нея да хвърли камъни. И те си хвърлиха камъни и си тръгнаха. Защото никой не можеше да изяви пред Бога, който стоеше в момента пред тях, че е безгрешен. Всички знаеха, че има грех. И никой не искаше да се нагърба с едно убийство, след като беше обвинен предварително в сърцето си, че ще извърши грех пред Бога, защото той няма право да идва. И всички си тръгнаха. Исус вика, къде са тия, които те обвиняват? Жената му вика, ми отиде, няма нито един да остана. Той вика, нито пък аз те обвинявам. И помислете си, колко пъти хората са виждали това в нас? Колко пъти хората са виждали това, нито пък аз те обвинявам в нас? Защото е много лесно да те разгневи някой и да му се ядосаш и да му обясниш какъв е. И да му покажеш колко не го харесваш по някакъв начин. Но е много трудно да му покажеш, че ти не го обвиняваш заради това, което е. Защото ние трябва да видим, че онзи, който ни прави пакост, всъщност е роб на греха, който живее в него и който той не може да се освободи, освен чрез Исус Христос. И ако аз мога да направя нещо за този човек и не да го осъдя, не да го приема, че той е изгубен, а да му покажа, че Господ не го осъжда. Това, което Господ иска от нас. Ние трябва да пораснем в това нещо. Ние трябва да видим, че има една тотална промяна в твоето сърце, която трябва да се случи. Тя не може да стане за няколко ден. Господ му отнема много време да ни преобрази. Да ни преобрази. Всички неща, които ги пише Петър, нали? На това си преведете това, на това си преведете това, те са си, те си доста плътски обяснения, те си доста човешки обяснения, нали? Нещо трябва да направиш, но всъщност духа на нещата е този. Господ взима твоето каменно сърце и го прави меко. И той те учи да обичаш, учи те да прощаваш. Но ти трябва да се научиш. Ти трябва да израснеш в това нещо, защото накрая на пътя твоето съкровище ще бъде на небето. Накрая на пътя ти ще цениш много повече милостта, която е от Бога, отколкото всичко останало в твоя живот. Защото ти знаеш, че единствената причина нещо хубаво да е станало в твоя живот. Това е, че Господ е показал милост към теб. И ти виждаш как милостта е силата и канала, по който всичката Божия слава минава в твоя живот и отива във всяко едно нещо, което правиш. Когато твоето богатство е на небе, ти действаш изключително само поради тази милост, която идва от Бога. И тогава нямаш причина да се сърдиш на никого. Тогава, когато твоя живот е изцяло по Божия милост, тогава ти няма какво да смяташ, че си по-горен от другите. Ти няма какво да очакваш да получиш още, защото вече всичко си получил. Ти имаш само да даваш. И това, което имаш да даваш, няма край. Няма край. Така. И сега малко ще поговорим така за по-лошите неща. Първо ще прочетем Римляни 2 глава 4 стих. Казва, или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Това е един много важен елемент. Тук по плътски ние много лесно можем да сбъркаме. Ние го коментираме това много често. Да обичаш някого и да правиш това, което добро за него, не означава да правиш това, което той иска. Нали? Тези, които имат деца, които трябва да възпитават, много добре го знаят. Но то не важи само за децата, които трябва да възпитават, а важи за абсолютно всички хора, с които се срещат. Това, което ти трябва да направиш за него, за неговото назидание в любовта, е да го научиш да обича ближния си. Нали? Тоест всяко нещо, което го води да бъде по-близо до това да обича ближния си, е добро за него. И всяко нещо, което го отдалечава от това да обича ближния си, не е добро за него и ти не можеш да способстваш за това нещо. Господ не желая ти да участваш. Казва, ако ти участваш в нещо, ако ти искаш да благословиш някого, ако искаш да бъде чрез това, което правиш, на него да бъде по-добре, ти трябва да му помогнеш да види колко е важно да обича ближния си. Защото в момента, в който той се научи да обича ближния си, неговият живот ще се промени тотално. Както и твоя се променил. И така, Божията благост е назначена да те води към покаяние. Твоята благост към твоя ближен е назначена да го води към покаяние. Ти винаги трябва да съзнаваш неговата нужда на своя ближен от покаяние. И това не можеш да пропускаш да го водиш към покаяние, а само да му показваш милост. Защото той не печели, ако само му показваш милост, а не го водиш към покаяние. Трябва да изискваш Господ да прави така, че той да отива към покаяние, чрез това, което ти правиш. Защото Исус Христос това, което правеше, беше също. Той ги изцеляваше, обаче викаше, внимавай, не прави повече така, защото ще постигне нещо по-лошо. Той ги предупреждаваше в същия момент, в който ги благославяш. И ние имаме нужда от духа да знаем доколко трябва да помагаме, защото ние не познаваш. Ти не познаваш човека. Ти не можеш да разбереш кога той започва да хленичи просто така, защото му се иска да му е по-лесно, а кога наистина има нужда. Но духа на Бога знае. И така ти потърси Бога и поискай Господ да ти покаже кога да спреш, кога да продължиш и какво да кажеш, какво да направиш, да може човека да отиде при Бога. Винаги има нужда конкретна, която трябва да бъде задоволена, но винаги има още една нужда, която човек е да бъде заедно с Бога в вечността. И така. Евреи 12 глава 6 до 15. Защото Господ наказва този вик, когато люби и бие всеки син, когато приема. Чели ли сте готовсти? За сестрите искам да кажа, че това е дали, мъжкият род е употребен само за удобство. Жените се включват в него също. Някой да ни каже, А това е само за, за братата те да се занимават с тия работи. Не, няма разлика. Исус Христос няма мъж, няма жена. Не знае. Какви съм. Но все пак е малко стряскащо. Господ ме казва, този, когато люби и бие всеки син, когато приема. Има много стихове, ги намира и в Стария Завет. Особено при Йов има стихове. Там е страшно. Йов, той е много сериозен пример. Трябва да се внимава, когато се коментира, защото, защото е страшно. Това, което му се случва на него. Някой ще каже, мочай, аз за това ли съм дошъл тук? Вземе някой да, да се притесни. Не, ние трябва да се притесняваме за, за това, което е Божията воля. Но не бива да се страхуваме. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове и дъщери. Защото кой е този син или дъщеря, когато баща му не наказва? Да, верно, че дъщерите ги наказва, дъщерите ги наказваме по-малко. Не? Кой, който няма обаче синове, си наказва дъщерите. Така. Защото кой е този син или дъщеря, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родение на синове. Освен това, имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не ще ли повече да се покоряваме на отца, на отца на духовете ни и да живеем? Защото те, тези бащи, които сме имали в път и които ги имаме все още слава на Бога, те за малко време са ни наказвали, според както ни е било угодно. А той и за наша полза. Има едно изключение от това. Изключението е, че той говори в зората на християнската църква. Говори на хора, които са се покаяли и не са дошли от християнско семейство. Както е днес. Но, нали, не много често, но днес го има това. Нали? Човек идва от християнско семейство. Още като се е родил, баща и майка му са били вярващи. Той е израснал в това семейство. И той може да каже, баща ми не ме е надказвал само за него. Той познаваше Бога и ме наказваше както трябва за Божия слава, нали? За да порасна в Бога. Но Павел говори тук за ония бащи, които не са били във вяра. Защото тогава са били мнозинството. Нали? Било е много рядко някой да е израснал в християнско семейство. Тогава. По-рядко, отколкото сега. И така, онези, които не са познавали Исус Христос, са ви наказвали, както им е било угодно. Това, което те са смятали за правилно, това, което те са искали, по някой път за тяхното собствено спокойствие и удобство, за да им се махнеш от главата, получаваш наказание. Но той, нашия отец, небесния ми отец, той ни наказва. И вижте тук, това е нещо, което вече се повтаря, може би трети път в нещата проповед. Той ни наказва за наша полза. Всъщност, този стих не е толкова страшен, защото Господ наказва този, когато люби и бие всеки син, когато приема. Той не е толкова страшен, защото в него има нещо, което е благословение. Има нещо, което е за твоя полза. Господ иска ти да пораснеш. В това да го познаваш. И тук пише, за да съучастваме в неговата святост. Нали така беше писал Петър в 2 Петрово 1 глава, 4 стих. За да станете чрез тях участници на Божественото естество. Това казва, за да се участваме в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда, като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И тук съм си подчертал тези, които четат листата, тези, които са се обучавали чрез него. В това, което Господ те наказва. Тогава, когато той образно сърда, те бие. Господ не идва с една пръчка, те налага. Той довежда нещо в твоя живот, което те притеснява нещо, което една скръп идва в твоя живот. Господ, затова си как говорихме миналия път, че Господ винаги е под контрол, всяка една ситуация е в неговия контрол и той винаги има мярка. Той винаги се съобразява с това, кой си. И защо те наказва? И как те наказва? Защото той винаги те наказва за твоя полза. За да бъде за твоя полза, има други стихове, които говорят за тия неща. За да бъде наказанието за полза на този, който бива наказан, то трябва да бъде първо на време, после съразмерно, И трето, трябва да бъде разбрано. Тези три неща са важни, за да възпитаваш някой. Трябва да го наказваш на време, тогава, когато трябва да го накажеш. Не, ами ще... Ай, днеска не ми се наказва, днеска ми малко такова... Днеска обичам тояга да повече от сина си. Така пише слово. Оня, който обича тояга да мрази сина си, защото не го наказва, когато трябва. Трябва да наказваш тогава, когато се налага. Трябва да наказваш само толкова, колкото се налага. И трябва този, който наказваш, да знае защо е наказан. За да разбереш какво трябва да промени. Нали? Как ще поправиш някой, ако не го наказваш, той не знае, че е наказан точно за това нещо, което прави. За да разбере, че в главата му не стане ясно, че това, което прави, води до наказание. Точно това, за да може точно това следващия път да не иска да го прави. Да му е в главата, че не трябва да го прави. И Господ така ни наказва. В неговата святост той не може да ни накаже по друг начин. Той е съвършеният отец, който ни възпитава по съвършения начин. Всички тези три неща са абсолютно изпълнени във всеки момент при него, когато той те възпитава. И така, ние на нас не остава какво? Да приемем наказанието и да се обучаваме чрез него. Това е много интересен стих тук. Наказание и, нали, не се вижда на времето за радост, това е тежко, но после при нас са правда като мирен плод на тия, които са се обучавали чрез него. Тези, които са се обучавали с него, след това имат плод, който е едновременно и правда, и мир за човека, който се е обучавал. Тъй, че ти имаш в изпитанията, в скърбите, в изобученията, които Господ прави сложи, ти имаш една работа да свършиш. Ти имаш едно нещо, което трябва да внимаваш за него. Има една полука, която ти можеш да извлечеш от това, което се случва. И ако внимаваш, и ако извлечеш тази полука, тя ще принесе мирен плод в твоя собствен живот. Ти ще пораснеш в познаването на Бога. И ще станеш по- съучастваш в Неговата святост. Най-просто казвам по човешки, Господ чрез наказанията и чрез изпитанията, чрез боя, Той те освобождава от нещата, в които си пленен, в които сърцето ти е обърнато към тях, които не трябва да... Сърцето ти не трябва да се занимава с тези неща. Грижи някакви други неща, които ни държат, някакви страхове, или пък прилепили сме си сърцето към нещо, което не е от Бога, от света. Господ чрез наказание иска да го извади това нещо от твоето сърце. И Той така го прави, и ти трябва да внимаваш. И като разбереш защо те наказва днеска, това нещо да видиш, че Господ го харесва, да го изкараш от сърцето си. За да може Господ да се настани напълно в твоето сърце. За да може познаваш напълно Исус Христос и Той напълно да се изобрази в теб, защото Исус Христос не се заплете в нищо в този свят, нали? Затова, укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи кутството, напротив да изцелее. Искам да ви кажа, че този стих днеска го четох за първи път, по нов начин. Винаги съм смятал, че той се отнася за някой друг. Укрепете немощните ръце и отслабналите колена, това е на някой друг, не моите. И направете за нозете си прави пътища, обаче тук е нещо, вече не е наред. Става дума за мене. За да не се изкълчи кутството, напротив да изцелее някой друг. Не, целият стих говори за мен. Целият стих говори за мен. Той говори за това да укрепя немощните ръце, моите немощни ръце, и отслабналите си колена, моите. И да направя за нозете си прави пътища. Да очиста живота си от това, което ми пречи да вървя заедно с Бога. Това означава да си ми прави пътища. Нали? Говорихме за правите пътища миналия път. Това са верни пътища. Това са тези пътища, които са в правда. Пред Бога. За да не се изкълча, защото съм куц. Но напротив, като вървя по тия пътища, да оздравея. Нали? Така ли го четем този стих днес? Надявам се. Може би можем да го четем по други начин, но днес аз го чета по този начин пред вас. Той се отнася за мен. Аз днеска трябва да изправя пътищата. Затова Йоан викаше в пустинята, прави и направете пътищата за Господа. Това не означава евреите да излязат в пустинята да почнат да правят пътища. Там да изравняват хълмовете, за да може да се върви порано. Това означаваше човека да обърне сърцето си към Бога, за да може Господ да влезе. По прав път в сърцето. Да се отвори сърцето и Господ да влезе. Така. Търсете мир с всички онова освещение, без което никой няма да види Господ. И внимавайте да не би някой да ни достигне до Божията благодат, да не би да поникне някакво чип кредита да ви смущава и мнозинството да се зарази от нея. Търсете мир с всички. И това вече го коментирахме преди малко, че има нещо, което се случва в тебе. Колкото повече познаваш Исус Христос, толкова по-малко конфликти имаш с хората. Толкова по-малко хората те дразни, хората по нервите и така нататък. Защото си повече Христос. Казва и ново освещение, без което никой няма да види Господ. Има едно освещение, без което ти няма да видиш Господ. Има една святост, с която трябва да бъдеш, да живееш, без която не можеш да видиш Господ. Защо Господ иска да ни направи съучастници на Неговата святост? Защо Господ иска да ни направи святи? Защо иска да изобрази Исус Христос в нас? Това съм коментирал и друг път. Защото само такъв можеш да живееш в Божието присъствие. Ако ти благоволяваш нещо, което Господ не благоволява, как ще живееш в близост до Бога? Който не търпи абсолютно никакъв грех, но и до себе си. Нали трябва църквата Христова да бъде без петно или бръчка? Господ иска ти да бъдеш способен да живееш близо до Него. И ти трябва да стигнеш до това освещение, без което няма да можеш да го видиш. Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Това е по друг начин казано също. Какво означава? Какво е това място, където аз ако стигна там? Кой е онзи милен, който аз ако стана такъв, аз мога да видя Господа? И то е, аз трябва да достигна до Божията благодат. Аз трябва да разбера Божията благодат. Да, ние разбираме много голяма част от Божията благодат при нашето покаяние. Ние разбираме от едната страна. Ние разбираме от страна на Бога към нас. Ние разбираме колко Господ много ни обича и колко много ни прощава. И това ни, това ни прави малки в едно своите очи. Това издига Господ на високо пред нас. Но тук има още едно нещо, което трябва да се случи. Ние трябва да разберем, че тази благодат, която идва към нас, тя идва към нас, тя покрива абсолютно всяка част от нашия живот. Абсолютно всяко нещо, което ни касае. Всяко нещо, което е в нашата глава. Всяко нещо, което е в нашето сърце. И когато започнем да ги виждаме така нещата, ние постепенно започваме да виждаме и другите хора. Така и виждаме, че абсолютно всеки един от нас живее благодарение на Божията благодат. Повярвал или не повярвал, няма разлика. Всички ние живеем по Божията благодат. И ние трябва да стигнем в това място. Защото когато ти стигнеш в това място, където всичко е по Божия благодат, няма нищо, което ти спечелиш по заслуги. Няма никой, който може да спечели нещо по заслуги пред Бога. Твоето отношение към хората, към тебе самия, към това, което става, е тотално различно. И то е напълно в съгласие с духа на всичко това, което казва Исус Христос. Тогава няма място за амбиции, няма място за егоизъм, няма място за разправи. Има само желание благодата да се увеличава, да стига доколкото се може повече хора. И това казва, внимавайте да не би някой от вас да не достигне до благодата. Ние трябва да внимаваме. Как ще внимаваме някой да не достигне до благодата? Може ли ти да внимаваш някой да не достигне до благодата, ако ти вече не си, още не си достигнал? Няма шанс. Трябва аз да достигна до благодата. Трябва аз да порасна. Трябва аз да се изобрази в мене. Трябва аз да свърша това нещо за себе си. Да извадя градата от своето око. Тогава ще видя ясно как да извадя тръската от окото на брат си и на сестра си. Колосяни 3 глава, 1 до 17, това също е цялата глава. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе. Нали? Онова, за което говориш Исус Христос, за онова богатство, което трябваше ние всичките да си го събираме, трябва да търсим онова, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята. Блудство, нечистота, страст, злопощавка, сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже ще съвлякли стария човек с делата му и ще се облякли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Вижте, има едно познаване. Колкото повече познаваш този, който те е призвал, толкова повече ти се поднови, ти ставаш нов. Има един нов човек, който расте и става и се оформя. Не се лъжа да ни понеже са така. Където не може да има грях, грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварински, роб свободен, но Христос е всичко във всичко. И тъй като Божи избрани, святи и възлюбени. Тук за какво говори той за тия неща в 11 стих? Той говори за това, което ни различава. Едните мислят за тия, че са такива, другите мислят за тях, че са такива. Аз един път така си мислих за... Виж, че двама души се карат нещо, се разправят, не могат да се разберат. И отидеш при един и го питаш, защо, какъв е проблема? И той ти обяснява другия какъв е. Като отиваш при другия и го питаш какъв е проблема, и той ти обяснява другия какъв е. И ти виждаш, че двамата са на един ум. Нали? Павел казва, вие всички са еднакви. Това, в което обвиняваш другия, ти си същия. Нали? Няма разлика. Ако ти смяташ, че той бърка, това означава, че ти можеш да сбъркаш. Защото ти не си нищо по-добър от него. Нали? Това го има в Римляни ли беше, където казва, кой си ти, който съдиш други? Нали? Който вършиш също. И така. Затова той казва, не може да има грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварски, троп или свободен, Христос и всичко във всичко. И тъй като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, с благост, смирение, кротост и дълготърпение. Това е това богатство, което си трупаш на небето. Това е това, което никой не може да ти вземе. Или няколко седмици така Господ ми даде да ги... Аз даже мисля, че го говорих, Господин го правим ще за вас. Това, което ти днеска си направил за Бога, това, което си направил в Неговия дух, онази милост, онази любов, онази кротост и дълго търпение, което си проявил към някого, за да му покажеш Христовия характер. Утре никой не може да ти го вземе. Той е било днес да направи. То остава. Затова казва Исус Христос, крадец не подкопава и молец не разяжда. Това, което направиш днеска за Божието царство, остава за Божието царство завинаги. Никой не може утре да дойде да ти го вземе. Защото то остава днес, днешния ден. Господ го помни, нали? Обаче аз днес ще направя едно, утре ще направя друго, утре ще направя друго. Когато моят ден е заед с това да работя за Бога, моето съкровище е на небето и моето сърце е при моето съкровище. Защото там, това за което си харчиш живота, твоето сърце се учи да го цени това нещо. И това е невероятно. Само обаче, заради обещанието, което имаме, че Господ ще възстанови всичко накрая. И нищо, казва, труда ви в Господа не е напразен. Нали така казва? Той го казва точно за това. Каквото направиш за Господа, остава във вечността. Ако ти го вярваш това нещо, това е основа, на която ти променяш целия си живот. И това е твоята сила. Да правиш неща, които друг човек просто не иска да ги прави. Не вижда защо трябва да ги прави. Защото ти правиш днеска добро за някой и той утре го тъпче. И човека не вижда смисъл в това нещо. Но он, който вярва в Исус Христос, знае, че онова, което прави за Бога днеска, онова, което прави за ближния си пред Бога днеска, никога не пада на земята. Никога не се губи, никога не се забравя. Ако вярва. Претърпявайте си един на друг и един друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Много важен стих. На първо място, забивате го на вратата отгоре, всеки път влизате и излизате от къщата, четете го. Ако някой има оплакване против някой, прощавайте си. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Господните молитви, тя не е също. Господи, прости нам, както ние вече простихме нашите длъжници. Амин. И над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко съвършенство. Она е любов, която е на последно място в оня списък на Петър. Нали? На това си прибавете това, на това си прибавете това и накрая на всичко това добавете любов. Той казва и накрая. Тук е също. Павел говори същото нещо, което казва и Петър. Накрая. Най-отгоре дрехата, която се облича. След всичко останало, което си навлякал, е любовта. Нали? Което свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява в вас богато с пълна мъдрост, учете си, обещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодата в сърцата си и каквото и да вършите словом или делом, вършите всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. Само има още един коментар да направя. И каквото и да вършите словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. За всичко, което си казахме, за всичко, което човек знае за Бога, пак има възможност човешко сърце невероятно, нали, в тези неща, да ги обърква нещата, да не са така, както Господ ги иска. Пак човек може да стане от стола си и да каже, ето аз ще отида да свърша нещо за Бога. Това, което ние четем в Словото и ако внимаваш, то по някакъв път е междуредовете, но по някакъв път си направо в редовете, че ти не вършиш нищо за Бога без Бога. Ти не можеш нищо сам да свършиш. И трябва Исус Христос да се изобрази в тебе, трябва Неговия дух да дойде и да живее в тебе и да управлява твоя живот и да върши своите си дела в теб. Това не си ти, това е Той. И накрая, когато нещата станат, славата не е за теб, а е за Него. Ма ти трябва предварително, преди да започнеш да ги правиш нещата, да поставиш Неговата слава на първо място, да кажеш, това сега, което аз искам да го направя, Бог иска ли? Това, което аз смятам, че трябва да направя, аз мога ли сам да го направя? Това, което аз мога да направя за Бога, е това, което Господ може да направи чрез мен за славата. Ние нищо не можем да добавим на Неговата слава от себе си. Защото ако можеше, Господ нямаше да умира за нас на кръст. Но понеже не може, от нечисто да се извади чисто. С това Господ трябва да влезе и Той да свърши работа. И затова днеска трябва да внимаваш. Не търси това, което ти можеш да направиш. Не търси това, което ти можеш да направиш, а търси това, което Господ иска ти да направиш. Защото ако някакъв път няма да е това, което ти си иска да направиш. И това е последния коментар, който ви давам днес. Всичко вършете в името на Господа Исус, защото Той осигурява всичкото това. Той свързва цялото, Той те довежда в църквата, Той прави църквата така, че тя да се грижи за твоето израстване, за да можеш ти в един момент да започнеш да добавиш своята сила, своето познаване на Бога в израстването на останалите членове на църквата. Той ги прави всички тези неща, за да могат да станат. И накрая някой не стига до благодата, някой горчив корен не стига до благодата, че всичко е от него и че той не може нищо да направи сам. И продължава да рови и да прави нещата от себе си. И да е недоволен, че не става. Всичко от Бога и всичко е чрез Него, от Него и за Него. Така казва стиха. Той ги покрива нещата. И ние трябва това нещо да го. Тази благодат трябва да я разберем. Че всичко е по благодат. Това, което ти успяваш днес да направиш, защото Господ предварително е благоволил в Него. И ти не можеш да вземеш никакъв кредит за себе си. Никаква слава за себе си. Цялата слава е за Него. Там си съучастник в Божията святост. Там си онзи, който може да види Божието лице. Там си онзи, който върши винаги Божията воля. Амин. И да Бог по-бързо да ни възпита. Амин. Слава Богу.